Шту уақытлы жауылды мұны Тоғызтұру райындағы Сарықыр ашуысына қар жағанымен түшіндіріп, қырсықтардың алдын алу үшін ұшындай чара көрілгенін өзгіше қырдалдар министрлігі білдірді. Адатта бұл жол жылда әйлі атылған ашуға қар түшкінің баштап жазға чейін уақытлы жауық болады. Ушыға олай синоптердің бүгінгі қауарменде таныштыра кетейін. Бүгін Қырғызстанда тоғылу аймақтарда үшік жүрет. Ауаның температурасы Бішкекте күндізі 4 градусқа чейін жылыттады. Түнкісін минус 3 градусқа чейін суытып кетіші мүмкін. Сіз Азаттық радиосын ұғатасыз. Қауалардың башқы генгері топтамын біздің интернеттегі сайты ұзан оқыңыздар. Дәреге өз Азаттық чекет кейже. Еме күндің башқы темаларына генгер тоқтылауыз. Элералық ұйымдар Қырғызстанға ұшу жылдың аяғына чейін 245 миллион доллар жардан беруге уәде қылышты. Элералық валюта қорының жана дүйнелік банктын Вашингтонда өткен жылдық жиынына қатысып келген Қырғызстанның қаржы министрі Чурубек Имашев ким қанча бөліп атқанын айтты. Чурубек Имашевке қарчыбыз Қанымгүл Елкеева сұрау салған.
На бир топ жолоушуларды өткөрүптүр. Кыргызстанга кандай жерден беребиз деп айтышты. Анан ушул кезде донор уюмдарынын конференциясы болду эле, ошону канча каражатты бөлүндү?
Донор конференциясында билесиңер, 27 июлда донорлор 1 миллиард 100 миллион доллар Кыргызстанга алгачкы 2013-2012 жылы бөлүп беребиз деген. Бүгүнкү күнгө айтсак, бул биз барып келген жылдық жолығышу бойынша 245 миллион долларды біздің долларлар қайра уадасын ұшы жерден берішті бізге. Жылының аяғына чейін ұшылы қаражаттарды бөліп беремізді.
Ағырақ айтсаңсаны, бұл қандай негізде, қаншасы грант, қаншасы кредит?
52% грант, 48% кредит.
Россиядан беріліп атқан ақшалар 23 жылға 1%-ті.
Жаңа айтылған қаражаттар бойынша 245 бұл донор конференциясында айтылған қаражаттар, әме конференцияда уада берген бір ошол қаражаттар оңойчулукпен эле бөлүнө бербейт. Анын шарттары бар, анын барын аткарыш керек. Бирок бул бөлүнгөндө 3 жылга бөлүнгөн. 2010, 2011, 2012. Биз алса дүйнөлүк банк боюнча биз 70 миллион доллар жардам келишими бар эле. Ошону биз 7 октябрда толук бүт процедураларын барын бүтүрдүк. Жакын карада ошол каражаттар уже которулуп берет бизге.
Көбүнчө кайсы тармактарга жумшалат эми?
Энергетикага, транспортка, башка инфраструктурага, социалдык секторлорго, финансылык секторго, азык-түлүк менен камсыз кылуу жана башка айыл чарба.
Ушул кезде мына бюджеттин жетишсиздиги абдан чоң болуп атат да, кантип жаап атасыздар, эмненин эсебинен? Анан жана пенсия мугалимдер, врачтардын айлыктары кечиктирилбейби?
Эми бүгүнкү күнгө чейин кечиктирилбей эле берилип атат да. Эми биз ойлойбуз, буюрсам жылдын аягына чейин кечиктирбей беребиз деп. Бүгүн 28 миллиард сомдун дефицитин алсак жылдын ортосунда, ошонун биз бүгүн 66%-ын жаптык. 80% тышкы жардамдан жабылып атат.
Ушул сырттан келген каражаттар менен?
Сырттан келген каражаттар, анан ар кандай биздин ички резервтер менен кыскартуу жүргүздүк. Бюджеттин кээ бир статьяларын.
Ушул жанагы донор уюмдарында сөз болгон 1 миллиард доллардын канчасы келди, кайсы жака жумшалды?
Бүгүнкү күндө мына бюджетке 85 миллион доллар келди деп айтсак болот ошол донор конференциясынан кийин. Андан ары 130 миллион долларлык каражаттар инвестиционный проекттер деп коет да, ошолорго жумшалат да. Уже алар менен келишимдер кол коюлду.
Тышкы карыз канча болот азыр Кыргызстанда?
2 миллиард 600 миллион. Толку кезде көбөйдү, бирок бир нерсени эске алыш керек. Биз тышкы карыз менен мынакы мисал келтире кетейин. Бишкек Торгат жолу салынат. Мунун фазалары бар. Аны толук бүтүрүш үчүн биз дагы каражат табышыбыз керек. Каражат тапканда эми көбүнчө баягы карыз алып атпайбызбы мындай проекттерге, инвестиционный проекттерге? Же болбосо түштүк региондордон түндүк региондорго илгертен бери билесиңер датка кемин деген бир проектибиз бар эле. Аны ишке ашырышыбыз керек. Ошондуктан мына Кытай Эл Республикасынын өкмөтү менен сүйлөшүүлөр мурунтан бери эле жүргүзүлүп келатат 2003 жылдан баштап эле. Ошол проекттер мына азыр Кытай Эл Республикасы коюп атат. уже 7 жылдан бери сүйлөшүп келеткан проекттер. Иш биз ишке ашырабызбы? Өкмөттүн гана чечими.
А Орусиядан келген акча бар эмес, 300 миллион канчасы жумшалды? Кайсы жактарга ошол боюнча маалымат бере кетесиз?
186 миллион доллар фонд развитияда болчу. Улуттук банктын которулган болчу. Андан биз бюджетке колдондук. 100 миллион доллары Ош жалат шаарын кайра курууга жумшалат. 86 миллион доллары бюджетке жана дефицитти жабыш үчүн колдонулду. 86 миллион доллары колдонулган, 100 миллион доллардан 11 миллион доллар эле колдонду мүмкүндө.
А экинчи донорлордун уюму өтмөк эле Казакстанда. Бул эмне болду? Же жүрүп кеттиби, же болбой калды?
Казакстандын коллегалардан иштерди алып барып атат, эмалар донорлор менен сүйлөшүп атат да. Донордук конференцияны деле даярдаш үчүн бул жөн эле чогулуп жыйынтыгы жок конференция болбош керек да. Ар бир мамлекет менен сүйлөш керек. Кандай каражат бөлүп бере алат, канча жардам, кандай шарттар менен берет. Ошол иштерди алып барыш үчүн убакыт керек. Казакстан өкмөт деле мына 2 айдан бери ошону даярдык көрүп атышат.
Ошо айрым эксперттерине бериле турган 1 миллиард анча деле ишеничсиз деп атат да. Канчалык ишенсек болот эми Кыргызстанга алар баардыгы жардам келет
деп? Бул мындай маселеде донорлор бул биздин эле Кыргызстандын практикасы эмес. Донорлор бөлгөндөн кийин булар шарттар менен берет. Бул бүт шарттарын аткармайынча бул каражаттар өлкөгө келбейт да. Мына өзүңөр билесиңер, Гаитиге 10 миллиард доллар бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө болгону 600 миллион доллар эле келген да ошол жардам. Ошондой болот деп үмүттөнүп иштеш керек да.
Кандай шарттар менен, кандай пайыздарда берип атышат?
Жумшатылган шарттар 20 жылдан 40 жылга чейин проценти 1% тегерегинде.
Мына азыр алсак 2010 жылы каникулярный периодто 2020 жылы башталат төлөөнү. Бирок анан мамлекет кийин төлөйбүз деп эле ала бербеш керек да. Муну да эске алыш керек. Биз быйыл айла жол эле алып атабыз да бул каражаттарды. Быйылкы жылдын баягы дефицитин жоголду. А бирок кийин мамлекет, өкмөт экономиканын негизинде кирешелеринен иштеш керек да.
Кыргызстандын каржы министри Чурубек Имашев менен кабарчыбыз Каным Гүлөлкеева маектешти. Теманы уланталы. Июндагы окуядан өлкөнүн түштүк регионунда бизнес чөйрөсү да чоң жоготууларга учурады. Көптөгөн ишкерлер бизнесин жаап башка жактарга көчүп кетип атышканы да айтылып атат. Оштогу кабарчыбыз Саур Абдымомуновдун айтымында негизги проблемалардын бири микрокредиттерди менен байланышкан абал.
Азат жеке ишкер учурда ал насия алган банкынан оолактап калган. Ушул жылдын май айында баштаган бизнесине Азат кеминде эле 500,000 сом жумшаган.
Биз акем экөөбүз кредит алып, анан ошол акчага полиграф центр ачып, ал жерде арендага алган элек, анан кредит берген жактан 3-4 ай кыстабай турабыз, жеңилдиктер болот деп айтылган болчу башында.
Июлда
события болгондон кийин ошондой айтылган эле, эми азыранда эмес, наоборот кыстап төкүлө деп ушинтип жатышат да. Штрафтарын да кошо төлөгүлө деп жатышат. Кыйын эле болуп калды азыр.
Ош шаарынын Бормордук бөлүгүндө орун алган дүкөн, ашкана жана тейлөө түйүндөрү дээрлик өрттөлгөн же талкаланып тонолгон. Акыркы маалыматтарга таянсак, Ош шаарында жалпысынан 2351 каттоого алынган ишкер жабыркаган. Бирок мамлекеттин көзөмөлүнө кирбей калган кичи бизнес жүргүзүп келгендердин санын шаар башчылыгы 7000 ашык эсептөөдө. Алардын көпчүлүгү банктардын насия берген акчасын айландыруу менен кирешет табышчу. Насия маселеси 3 айдан соң курчуй баштады. Адегенде ишкерлер бутуна туруп алганча карыздарды кыстабайбыз деген банк өкүлдөрү учурда кардарларды кысмакка алууда, дейт Ош шаар мэринин орун басары Талайбек Сабиров. Ишкерлер тарабынан банк өкүлдөрүнө карата нааразычылыктар көп айтылып жатат. Алар микрокредиттерди төлөгүлө деп кысмакка ала баштаганын бизге маалымдоодо. Мисалы, АУУК, Байтүшүм, Аманбанк, Мөлбулак, Финка деген насия акча берген ишканалар учурда кардарларын кайра-кайра чакырууда. Эгер алар ушул ай ичи карыздарын 3% жана жаза пулдарын төлөбөсө, сотко берген жатышат. Дейт Ош шаар башчысынын орун басары Талайбек Сабиров. Ошол эле учурда өлкө жетекчилиги ишти кечеңдеткен жергиликтүү башкаруу органдары болууда деген пикирин айтууда. Сөз вице премьер Өктөмкан Абдуллаевада.
Мы даем рассмотрение по реформам или проценты, значит из бюджета
Егер биз насия акча алгандарга көмөк бере турган болсок, биз ошол жеке кредиттик ишканаларга чыгым акчаларын төлөп берүү жолун караштырышыбыз керек. Же болбосо ошол жеке компанияларга мамлекет тарабынан кандайдыр милдеттерден бошотуу менен кыйла жеңилдик беришибиз керек. Бирок бул иштерди жасоо үчүн мага ишкерлердин насиялары туурасында так маалымат керек. Мен жергиликтүү башчыларга маалымат топтоп берүү үчүн 1-ноябрга чейин акыркы мөөнөт берип жатам. Деди вице-премьер-министр Өктөмкан Абдуллаева. Буга чейин Ош шаар башчылыгы 5,500 ишкерди насияга алган карыздарын убактынча кечеңдетип турууга банктардан уруксат сурап берген эле. Ал эми 84 ишкердин насия карызы толугу менен 64%, үстөк пайызы жана жаза пулдары жоюлган болчу. А калган миң деген ишкерлер азырынча насыячы компаниялардан оолактап жүргөн учуру. Сабрат Момунов, Ош Азаттык радиосу.
Саат 8:15 өттү. Сиз таң казаттыкты угатасыз. Башкы кылардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Наримандагы киши өлтүрүү боюнча сот аяктап калды. Прокурор айыпталгандардын 8 өмүр бою түрмөгө кесүүнү, бирөөнү 12 жылга, дагы бирөөнү 8 жылга эркинен ажыратууну соттон сурады. Айыпталгандардын дээрлик баары Кара Суу райондук милиция башчысы менен айдоочусун өлтүрбөгөнүн айтып, коюлган күнөөнү мойнуна албай турганын билдиришти. Эми 29 октябрда өкүм чыгарылышы мүмкүн. Кыргызстанда июндагы улуттар аралык жаңжалды ийликтей турган 2 комиссиянын өкүлдөрү жолугушту. Бириккен улуттар уюмунун жакынкы чыгыштагы өкүлү жөө өткөнүштарынын кеңейтилишин мыйзамсыз деп атады. Франциядагы эң чоң профсоюздук уюм келерки аптада дагы 2 күн толугу менен иш таштоого чакырды. Өлкөдө азыр жумушчулар президенттин пенсия реформасына каршы болуп атышат. НАТОнун баш катчысы 2014 жылга чейин Ооганстанда коопсуздукту камсыз вазыйпасы ооган күчтөрүнө өткөрүлөт деп билдирди. Кыргыз президенти Роза Отунбаева өзүнүн видео күндөлүгү аркылуу шайлоодон кийинки ал акыбал жөнүндө билдирүү жасады. Бүгүн Бишкекте коопсуздук маселеси талкууланат. Чилиде шахтанын түбүнөн аман куткарылган кеңчилер эми шахта жетекчилигин сотко берген жатышат. Кыргыз эл акыны белгилүү драматург Жалил Садыков кечээ 78 жашында дүйнөдөн кайтты. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Ушул аптада Вашингтондо Америка Түрк кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Эки тараптан өкмөттүн, аскер жана соода тармактарынан мартабалуу өкүлдөрү катышкан жыйында эки өлкөнүн башчылары байланыштары тууралуу сүйлөшүштү. Анкарадан Аким Өзгөн кененирээк кабарлайт.
Вашингтон каласында 3 күнгө созулган жыйында эки ара байланыштардын учурдагы абалы талкууланган менен Түркиянын батышка артын салып, багытын чыгышка буруп жатканы тууралуу батышта пайда болгон түшүнүк негизги теманы болтурду. 29 жылдан бери ар дайым жазгы маалда өткөрүлүп келген жыйын быйыл Америкалык Конгресстин бир комитетинин армян геноциди тууралуу токтом кабыл алуусунун айынан кийинге калтырылган болуучу. 17-20 октябрь күндөрүндө өткөрүлгөн жыйында эки ара байланыштардын кеңири чөйрөсү талкууга алынды. Байланыштарда айрым келишпөөчүлүктөр болгонун кеңештин төрагасы АКШнын мамкатчысынын мурдагы жардамчыларынан Ричард Армитедж жыйындын ачылышында жасаган баяндамасында жаппай жашырбай моюнга алды. Байкоочулардын айтымында Түркиянын Бириккен Улуттардын Уюмунун коопсуздук кеңешинде Иранга кошумча санкциялар жарылоо жөнүндөгү резолюцияга Бразилия менен бирге каршы добуш берүүсү, Анкара менен Тель-Авивдин ортосунда жардам кемелерине чабуул коюу окуясы менен байланыштуу келип чыккан кризис жана Түркия менен Кытайдын согуштук аба күчтөрүнүн биргелеше машыгуу өткөрүүсү үстөкө бостук болуп, ансыз деле геноцид токтом менен байланыштуу салкын тарткан мамилелерди ого бетер чиелеништирип жиберди. Эки ара проблемалар ушуну менен гана чектүү эмес албетте. АКШнын коопсуздук кеңешинде Иранга каршы кабыл алынган санкциялардан сырткары өз өнөктөштөрүнүн кошумча санкцияларды талап кылуусу да Түркияда өкмөт чөйрөлөрүн түйшүккө салып жатканы байкалууда. Иранга каршы кошумча чаралар көрүлүшүн талап кылып август айында Түркияга бир делегация жиберген Вашингтон ушул аптада экинчи делегациясын жиберди. Делегация бул жолу бир гана өкмөт чөйрөлөрү менен эмес, Түркиянын соода жана банк сектору менен да сүйлөшүүлөр өткөрүп жатканы билдирилди. Бул тууралуу өткөн айда айткан сөзүндө тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу
Түркиянын консей кararlarına uyarız. Ancak tek taraflı kararlara devlet olarak bizim
Biz Коопсуздук кеңешинин санкцияларын сактайбыз. Bunu hükümet başçısı dağı, men dağı kaytalap aytıp geldik. Birok bizim memleket Katarı bir taraflı cariyelengen koşumça sanksiyalarda saktoğu bildettiğiliğimiz çok deyip bildirgen ile. Türk-Amerika Genişi'nin Washington'daki giyinki ziyanında Ankara'nın çıkışka ıhtap baratkandığı turalı meselege ex-kongresmen Cakınkı Çıkışta Tınçlıkçana Ekonomikalı Kızmatçılık Borbolu'nun törüğası Robert Wexler canlı çevir yöngütten bağ verdi. Türkiye çıkışka hop baratkan ceri çok. Türkiye cömele özünün giyinki aralıkta güç döngün tahsirinden paydalanıp tegedegindeki ölkelerminin ekonomikalı baylanışların bekemdep çatat dedi Wexler Mirza. Anlaytımında Washington bu önügülürden çoçulaştan göre anı şıkaktandırış gerek. Hakim Özgün, Ankara Şehri, Türkiye.
Таң казатты улан табыз. Кыргызстанда жумушсуздардын 7% көбүн пенсия курагына жетип калгандар түзөт. Бул курактагы жарандар негизинен айлык майнасы аз бюджеттик ишканаларда гана кармалып жүрүшөт. Анткени жогору айлык берүүчү компаниялар көпчүлүк учурда жумушка жаштарды алууга кызыктар. Талдоочулардын айтымында Кыргызстанда улуу муундун тажрыйбасы мол, иштейм деген өкүлдөрүнө карата атайын мамлекеттик саясат керек. Мындай мамиле адамдын жаш курагына эмес, анын билимине, тажрыйбасына, ишке болгон жоопкерчилигине карата түзүлүшү шарт. Темага Айзада Касмалиева кайрылат.
Канды кимге тапшырамыз?
Олма.
Олма. Ол жатабы?
Эртең операция.
Операция жатабы.
Мындан 30 жыл мурун Мираже борбороздагы кан тапшыруу борборуна келип жумушка орношкон. Мираже эмгек жолун 65 сом айлык майна менен баштаган. Совет учурунда бул каражат үй бүлөлүү кишинин кем карчын кадимкидей эле жеп алчу. Андан бери совет мезгили өттү, убакыт алмашты. Азыр Мираже 4000 ашып кетсе 5000 жакын айлык акы менен иштеп жүрөт. Өз кесиби боюнча ал мыкты адис, бирок тажрыйбалуу адис катары акчасы көбүрөөк жерге иштөө мүмкүнчүлүгү чектелүү. Анткени азыр кайда гана кайрылбасын ага жаш курагы тоскоолдук кылат.
Башка менчик компанияларга барып иштеш кыйын, анткени алар жаштарды талап кылышат. Биз пенсионный возрастта бизди көп кабыл алышпайт. Анан биз болсо эми убактыбыз, возрастыбыз келип калды, жашыбыз келип калды. Анан биз аларга көп болсо бир жыл, эки жыл иштеп бере алабыз. Тигилер ошон үчүн жаштарды талап кылышат да.
Миражен айтымында азыр ал иштеген кан борборунда 100 ашык кызматкер бар. Алардын ичинен Мираже курактуудагылар болгону 10-15 эле. Миражен пенсияга чыга турганда эле убагы жакындап калган. Бирок ден соолугу болуп, күлү күчтүү болуп турган кезде жаштарга билгенди үйрөтүп, алар менен эри жаркак иштей берүүгө эмнеге болбосун дейт Мираже.
Алып иштетсе туура эле болмок, анткени улам жаш келгендерди үйрөткөнгө да адам керек да. Илгери бизден наставник деп койчу, улам жаш кыздарды үйрөтүп, бул методика, например, жаштар жаңы келгенде кандай үйрөнсө, ошол үйрөнгөн боюнча кете берет.
Психологтордун айтымында негизи 49 жаштан өдөлө баштаган курак кризистик курак деп аталат. Бул учурда адамдын ичинде кандайдыр бир кыжаалат сезимдер пайда боло баштайт. Жумуштан жаш курагына байланыштуу кыскартууларга жана башка себептерден улам кетүүгө мажбур болгон адамдар катуу стресске кабылышы ыктымал. Психолог Бактыгүл Кадырованын билдиришинче, ушул тапта аларга кайрылгандардын 50% ушундай курактагы адамдар түзөт.
Жумушу жок киши деген вообще неуверенный болуп калат да. Ошон үчүн деген бир аябай жакшы нормальный эле биз жумуш болуп иштеп турсак, азыр стабильно баягы союз багындай. Анда мындай проблемалар чыкпайт. Анткени семьясын адап атпайт, же акча зарабатывать эте албайт, ушундай болот да. Эркектер деген мындай жүрө берет да, караңыз. Көп
Ушул тапта эмгек, жумуш менен камсыз кылуу жана миграция министрлиги тарабынан пенсияга чейинки курактагы жарандарга көмөк көрсөтүү максатында 55+ деген долбоор иштелип жатат. Министрликтин маалымат катчысы Кыялбек Токсонбаевдин билдиришинче, бул жаңы долбоор Германиянын техникалык кызматташуу коому менен биргеликте ишке ашырылганы жатат. Анткени Германияда мындай долбоор киргизилип, өзүнүн жакшы жыйынтыгын берген дешет. Долбоор ар кандай себептерге байланыштуу кыскартууларга дуушар болуп, жумушсуз калган, бирок пенсияга чыга элек курактагы жарандарга багытталган.
Бул эки багытта иш алып барылат. Убактылуу, мисалы үчүн 6 ай болобу же 1 жылбы, бирок убактылуу чектелген жумуш орундарын түзүү, коомдук акы төлөнчү жумуштар болушу мүмкүн ушул. Вот, экинчи багыты аларды жана кесиптик техникалык окуу жайларда кыска ийкемдүү кайра даярдоо курстарынан өткөрүп, аларга кайтара эле мынау эмгек рыногунда кандай жумуш орундары болсо, ошолорго кайрадан даярдоо болот да.
Аталган долбоорду 2011 жылы ишке киргизүү маселеси каралып жатат, бирок азырынча аны каржылоо маселеси ачык бойдон. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жалпы жумушсуздардын саны 200 миңден ашат. Алардын ичинен биз сөз кылган пенсиялык куракка чейинки жумушсуз калган жарандардын саны 14 миңди түзөт. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макалага улай, урматтуу угармандар, сиздерге суроо салабыз. Пенсия жашындагы адамдарга карата жумушта ушундай мамилеге сиз кандай карайсыз? Муну дискриминация деп атаса болобу же жаш курагына байланыштуу мыйзам чилүүндө эле көрүнүшпү? Бизге телефон чалыңыз, өзүңүздүн оюңузду айтыңыз. Бишектеги студиябыздын номуру 31-61-63. Эми маданий турмуштагы окуяга кайрылабыз. Ушул аптанын шейшембисинде Чехиянын борбору Прагада Кыргызстанга кайрымдуулук жардам уюштурууга арналган кече өттү. Бейөкмөт Альтерра уюмунун кезектеги кечесинде чех жана англис гитарачылардын жана борбор азиялык өнөрпаздардын ыргүүлөрү жаңырды. Кечеден Тынчтыкбек Чуротегинин репортажы.
Праганын Смихов деген бөлүгүндөгү ыйык жүрөк деп аталган татынакай чиркөөнүн имаратында 19-октябрда өткөн кайрымдуулук кечеси, ыргүүлөр жана тоолуу Кыргызстандын ажайып жерлеринин сүрөтү камтылган мультимедиалык көргөзмө менен коштолду. Жыйындын уюштуруучусу Барбора Новакова айым Кыргызстандын дээрлик көпчүлүк аймагын жөө кыдырган саякатчы. Ал тарткан сүрөттөрдө жайлоонун ысыгына күйүп, суугуна тоңгон карапайым кыргызстандыктардын күндөлүк турмушу дурус чагылдырылган экен. Новакова айым Кыргызстандын элин жана керемет жаратылышын мактап, өзү жетектеген бейөкмөт уюм Кыргызстандагы каржалып турган балдар үйлөрүнө жардам кылуу үчүн каражат тийип жатканын чогулгандарга айтты. Кечени алып барган белгилүү чех журналисти жана публицист Йозеф Клима мырза Кыргызстандан сатып алынып келинген этнографиялык буюм-тайымдар бул кечем алдында аукционго коюларын эскертти. Бул буюм тайымдардын аукциондук сатыгынан түшкөн каражат да Кыргызстандагы балдар үйлөрүнө жиберилчү каражатка кошуларын Клима мырза баса белгиледи. Кече маалында айтылуу чех гитарачысы Штепан Рак бир нече ырк үйүн аткарып дүркүрөгөн кол чабууларга арызды. Степан Рак гитара аспабы боюнча университет профессору наамын алган Чехиядагы алгачкы өнөрпоз. Бул ардактуу наамды ага 2000-чи жылы ошол кездеги президент Вацлав Гавел тапшырган. Степан Рак мырзага уда англис гитарачы өнөрпоз Джастин Лаваша мырза өз өнөрүн көрсөттү. Джастин фольклордук ыркүүлөрдү, анын ичинде джаз жана блюз түрүндөгү чыгармаларды мыкты аткарган, өзү да чыгармалар жараткан таанымал өнөрпоз. Андан соң Азаттыктын түркмөн кызматынын кызматкери Мурат Рахимов жетектеген Борбордук Азия фольклордук музыка тобу да чахан концертин тартуулап, кечеге катышкандарды өзгөчө ыраазы кылды. Кайрымдуулук кечесине катышкандардын арасында улуттук кийимчен келип, кыргыз маданияты жана улуттук тамагашы тууралуу элге кеп салып берген Асел айым да болду.
Бүгүнкү кечебиз 19-октябрдагы аябай жакшы өттү. Менин оюмча аябай көңүлдүү, элдердин баарына жагып, баары жакшы ой менен, жакшы Кыргызстан жөнүндө эмес менен кетишти. Кыргызстандагы жакшы сүрөттөрдү көрсөтүштү. Анан дагы чурдак кийизден жасалган сатылып, аябай чоң баага кетти. Ошо анын баары биздеги балдар үйүнө кете турган акчасын салышты. Аябай көп жардам берген элдер келип кетишти ошо,
дейт Асел. Альтерра уюмунун өкүлдөрү чогулгандарды Кыргызстанга байма-бай каттап турууга да чакырды. Кече соңунда биз менен баарлашкан ырчы Джастин Лаваша Кыргызстанга өзгөчө кызыгып калганын, жакынкы болочокто бул өлкөгө барууга ниеттенип жатканын айтты. Эмесе чакан баяныбызды Джастиндин аткаруусундагы Оюндар жайы аттуу чыгарманы уктуруу менен аяктайлы. Come on man, don't you tell me you don't wanna get high. Come on man, don't you tell me you don't wanna get high. We ain't been high in so very long. We don't know right from wrong. Come on, man, don't you tell me you don't wanna get high. Mm-hmm.
Прагада өткөн кечеден тыштык экчөрө тегенден репортажын уктуңуздар. Мына ушундай жагымдуу нотада таң азаттыктын экинчи бөлүгүн аяктайбыз. Бүгүн ООДО уктурулган кабар макаларды сиздер азаттыктын интернет баракчасынан да окуп уксаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кейже. Ошондой эле бизге телефон чалыңыздар. Бишектеги студиябыздын номуру 631-61-63. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишектен Илимжан Узаков, Шайлыбек Дүйшеев жана Прагадан мен Төрөкулдоров бирге болуп атабыз. Оператор Максат Ахматжанов жана Михал Шульц. Азыр сиздер бүгүн таңкы 7:00 ООго чыккан берүүбүздүн кайталоосун угасыздар. Ал эми жарым сааттан кийин саат 9:00 таңкы азаттыктын жаңы чыгарылышын уктурабыз. Ага чейин жакшы туруңуздар.